እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እንእትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ 3 መስከረም 215 ዓ ም ወይ 13 መስከረም 222 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም 3 ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓዱሽ ዓመት ዘተ ሰላም ብምትፍፋው ከም ዝተቐበልዎ፣ ሓደ ካብ ኣፍሪካ ብፍጥነት ይዓቢ ዝነበረ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ቅልውላው ከም ዝርከብን፣ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክልከላታት ምንፃል ጥንሲ ዘሎ ቃልስን ዝምልከቱ ኣከታቲና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና ግራንድ ጁሪ ወይ ብኮሚቴ ዝውሃብ ፍርዲ ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዘመልከት እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ከመይ ውዕልኩም ከመምቲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣብ መቐለ ሎሚ ሰሉስ ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ከዓድሮን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቅፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝሰርሑ ኣቦ መጠነኛ ጉድኣት ክወርዶም ከሎ ድሕሪ ደቓይቕ ኣብ መደብር ሬድዮ ድምፂ ወያነ ብዝተፈፀመ ካልእ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣብቲ ቦታ ብኣካል ዝበፅሐ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ከም ጸብጻብ ወኪልና ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ እውን ኣብ ልዕሊ ማካይንን ንብረትን ዕንወት ወሪድሎ ኣብ ልዕሊ መደብር ሬድዮ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ብሰንኪ ዝወረደ መጥቃዕቲ እቲ መደብር ቴሌቭዥን ስርሑ ደው ከም ዘበለ ክፍለጠ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሓላፊ ሜዲካል ሬፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረ ስላሴ ብምጥቃስ ካብቲ ኣገልግሎት ዜና ተወቂዖም ናብቲ ሆስፒታል ዝመፁ ዜጋታት ምህላዎም ጠቂሱ ኣሎ። ኣብ ድምፂ ወያነ በዝሕን መጠን ዝወረደ ጉድኣትን ግና ኣብቲ ዜና ኣይተጠቕሰን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ከም ዝፀሓፎ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ውግእ ንዝወረዶ ስዕረት ንምሽፋን ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ይገብር ኣሎ ኢሉ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነን ካብ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጠን። ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ህወሓት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሳለጥ መስርሕ ሰላም ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ዝቕበል ድሕሪ ምግላፅ እውን እንተኾነ ውግእ ቐፂሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሳለጥ ልዝብ ንኽሳተፉ ውግእ ደው ንምባል ቅርባት ምዃኖም ምፍላጦም ኣሜሪካ ብተሓጓስ ተቐቢላቶላ። ወካሊ ኣሜሪካ ንቕልውላው ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ሎሚ እውን ኣብቲ ዞባ ከም ዝርከቡ ውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ተቒሳላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመግለፂ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን። ሓድሽ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ድሕሪ ብርቱዕ ንሕንሕ መረፃን ብፀቢብ ብልጫ ምዕዋቶምን ሎሚ ሰሉስ ቃለ መሓላ ፈፂሞም። ናብቲ ኣብ ስቴድየም ናይ ሮብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ንምእታው ኣብ ዝነበረ ፅቅጥቅጥ ብውሕድ 4 ሰባት ቆሲሎም። ብዙሓት ሰባት ናብቲ ስቴድየም ንምእታው ፈቲኖም እዮም። ሓላፊ ርክባት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኬንያ ፒተር ኦቦኤ ሰራሕተኛታት ሕክምና ንኣስታት 4 ሰባት ከም ዝሓከሙ ገሊጹ ኣሎ። 55 ዓመት ዝዕድሚኦም ዊልያም ሩቶ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንኩሎም ኬንያውያን ብማዕረ ከም ዝሰርሑ ናይ ወፃኢ ልቓሕ ከም ዝንክዩን ኣብ ልዕሊ ብልሽውና ከም ዝወፍሩን ጠቒሶም እዮም። ኣብ ሶማልያ 6.7 ሚልዮን ህዝቢ ሎም ዘበን ብከቢድ ሕፅረት መግቢ ከም ዝሳቐ፣ ልዕሊ 300,000 ህዝቢ ድማ ግዳይ ጥምየት ክኾን እዩ ዝብል ስጋኣት ተፈጢሩሎ። ብመሰረት ፋኦ ወይ ከዓ ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም ዝዘርግሖ መግለፂ በዚ ዳሕርዋይ ሓደጋ ዝተጎድኡ ህዝቢ ባይዶኣን ቡርካባን ከምኡውን ኣብ ዞባ በይ ደቡብ ሶማልያ ዘለዉ ነበርቲ ከተማ ባይዶኣ እዮም ይብል ወካሊ ፋኦ ኣብ ሶማልያ ኢተይን ፔተር ሽምስ። ተደጋጋሚ ክስተት መጠንቀቂ ንጹር ኮይኑሎ ሎሚ ስጉምቲ ተዘይተወሲዱ ኣብ ዝቕፅላ ሒደ ሳምንታት ደርቂ ከጋጥም እዩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅድሚ 12 ዓመታት ብሰንኪ ኣጓኒፉ ዝነበረ ጥምየት 340,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ተለኪሞም ከም ዝነበሩ፣ ሎሚ ግን እቲ በዝሒ 515,000 ከም ዝበፅሐ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ዝኸፈተቶ ውግእ ዝተቋረፀ ቐረብ እኽሊ ኣብ 11 ሃገራት ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ማሕበራት ሓረስቶት ሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዘውድቖም ገሊፆም። ኣብ ካሜሩን ዝተኣከቡ እቶም ሓረስቶት መንግስታት እቲ ዞባ ህዝቢ ኣጓንዲፍዎ ንዘሎ ሕፅረት መግቢ ንኸቃልል ክሕግዙ ጸዊዖም። ብመሰረት እቲ ዜና ሕፅረትን መንሃርን ዋጋ እኽሊ ንኩነተ ቁጠባ ከም ዘጋደሩን ሙሉእ ዞባ ማእከላይ ኣፍሪቃ ስድራ ቤታት ተጸጊመን ኣለዋ ይብሉ። ኣብ ያውንዴ ካሜሩን ተኣኪቦም ዝነበሩ ልዕሊ 60 ማሕበራት ሓረስቶት መንግስትታት 11 ሃገራት ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ሕርሻ ገንዘብ ከንፍሩ ካብ ናይ ወፃኢ እኽሊ ጽግዕተኝነት ንህዝቦም ከናግፉ ጸዊዖም። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕን መሻርክቶምን ንውፅኢት ቅድሚ 2 ዓመት ዝተኻደ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ንምቕልባት ፅዒሮም ንዝብል ዝቐርብ ክሲ ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ንቓለ ምስክርነት 4 ሰባት ከም ዝተቐበለ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ገሊጹ። ኣብ ማኻሪ ትራምፕ ዝነበረ ቦሪስ ኤፕስቴይንን ስትራቴጂስት ትራምፕ ዝነበረ ማይክ ሮማንን ቴሌፎኖም ከም ዝተመንጠሉ እታ ጋዜጣ ጠቒሳላ። ዳይረክተር ሚድያ እቶም ፕረዚደንት ዝነበረ ዳን ስካቪኖ ተሓተወትን ላዕለወትን ሓለፍቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዝነበሩ ሰባት እውን ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ ይብል። ኣብ መንጎ ኣርሜንያንን ኣዘርባጃንን ውግእ ከም ብሓድሽ ደጊስዎ ክልቲኦም ወገናት መን ጀሚርዎ ኣብ ዝብል ነንባዕሎም ይካሰሱ። ኣርሜንያ ኣብ ዘርጋሕቶ መግለፂ ሓይልታት ኣዘርባጃን መጥቃዕ ተፈፂሞም ን49 ወታደራተይ ቀቲላትለይ ትብል ኣዘርባጃን ብወገና ሓይልታት ኣርሜንያ ከምዝተኮስላን ንዘይተፈልጡ ሰባት ከም ዝቐተሉን ሓቢራላ። ክልተአን ሃገራት ብሰንኪ ናጎርኖ ካራባህ ንዓመታት ተዋግአን እየን። ኡጋንዳ ኣብ 9 ኣብ ልዕሊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዝፈፀመቶ ወራርን ጎበጣን ፈላማይ ብርኪ ካሕሳ ከም ዝኸፈለት ተፈሊጡ። ኡጋንዳ ንኪንሻሳ 65,000 ዶላር ከፊላታላ። ብመሰረት ዓለምለኸ ቤት ፍርድ ገበን ዘሕለፎ ብይን ኣብ 5 ግዜ ዝሽፈን ካሕሳ ኡጋንዳ ንኮንጎ ንኽትከፍል ተወሲኑ እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈለማይ ጸብጻብ ክነሓልፍ ኢትዮጵያውያን ዝሓለፈ ሰንበት እንቁጣጣሽ ኣኽቢሮም ምጅማር ሓድሽ ዓመት። ኣብ ከባቢ እቲ ዝደገሰ ግጭት ግን ሰዓት ትሕላፍ ነይሩ። እንተኾነ ዘተ ሰላም ዳግም ይጅምር ዶ ዝብል ተስፋ እውን ይረአይ ኣሎ ይብል ሄነሪ ዊልኪንስ ካብ ኮምቦልቻ ተወለወለ ገብረ ካቅርባ እዩ።
ምቕባል ሓድሽ ዓመት ኣብ ኮምቦልቻ እውን ትሑት ኣይነበረን። ኣብታ ካብቲ ግጭት ዝካየደሉ ዘሎ ከባብታት 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ። መብዛሕትኦም ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ነበርቲ ሰላም ናብ ሃገሮም ቀልጢፉ ክምለስ ተስፋ ይገብሩ። እንተኾነ ኩናት ኣብታ ከተማኦም ከይቅጽል እውን ይሰግኡ። ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ኣብታ ከተማ ሕላፍ ሰዓት ተነቢሩ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ጽምብላት ሓድሽ ዓመት ምሉእ ንኸይከውን ገይሩ እዩ። ኣብ ደሴ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝነበረ ኤልያስ ኣባተ ኣመንቲ ቀልጢፎም ናብ ቤቶም ክምለሱ ነይርዎም ይብል።
The church service during the night time can't happen like it usually does. It has to follow the and the worship.
እቲ ለይቲ ዝግበር ቅዳሴ ከምቲ ናይ ቀደም ክግበር ኣይተኻእለን። ሕጊ ክነኽብር ኣለና። ስለዚ ቀልጢፍና ኢና ወዲኢና። ኣመንቲ ብምኽንያት ሕላፍ ሰዓት ብእዋኑ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ኣለዎም ይብል ኣቶ ኤልያስ። ገለ 2 ሰዓታት ኣቐዲሙ ቅድምቲ እቶ ጽርግያታት ገና ምሉእ እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ግን ባዶ። ፖሊስ ነቶም ንተሓድሽ መምርሒ ዘየኽብሩ ጠጠው ኣቢሎም ይሓትዎም። ከድር ሰይፉ መግቢ ዝሸይጥ ነጋዳ እዩ።
Because of the curfew, everyone goes home early around 7 p.m. By 8 p.m.
ብምኽንያት ሕላፍ ሰዓት ኩሉ ሰብ ሰዓ 7 ምሸት ገዝኡ ክኣቱ ኣለዎ። ሰዓ 8 ምሸት ምንቅስቓስ ጠጠው ከብሉ ኣለዎም። ድራር ክነቐርብ ስለ ዘይከኣልና ዕዳጋና ጐዲሉ ኣሎ። ብርግጽ ከም ቀደም ኣይኮነን ይብል ከድር። ኮምቦልቻ ዝሓለፈ ዓመት ብሓይልታት ትግራይ ተታሒዛ ነይራ እያ። ድሓር ግን ብሓይልታት መንግስትን ሓይልታት ኣምሓራን ተደፊኦም ወፂኦም። ዝሓለፈ ሰሙናት እውን ኣብቲ ከባቢ ኩናት ምስ ደገሰ ሰባት ኣብ ባንክታት ተሰሪዖም ነይሮም ገንዘቦም ከውፁ። ካሃድሚ እውን ፈቲኖም ነይሮም። ነባሪ ኮምበልቻ ደሲየ አትረስ ከምዚ ይብል
እንኳን እዛ ጊዜ አሁን እንኳን ገና ሳይጠቡ
There were long lines of people waiting to pull their money out of the bank. ሰባት
ገንዘቦም ከውፁ ኣብ ንግድ ባንኪ ነዊሕ መስርዕ ሒዞም ነይሮም እዮም መብዛሕትኦም ካብተን ዝተተሓዛን ንሰሜን ዘለዋን ከተማታት ዝመፅኦም ገንዘቦም ዘውፅዎ ንመግቢ ወይ ንመሕደሪ ወይ ንመጓዓዝያ እዩ ኣብኡ ክፀንሑ ወይ ንደቡብ ገጾም ናብታ ትቕፅል ከተማ ንክኸዱ ይብል ነበርቲ ንሰላም ዘለዎም ተስፋ ክመልኣሎም ይኽእል ይኸውን ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ብፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዘተ ሰላም ሰባት ከም ዝመዘዘን ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝሽምገል ህዝብ ንምስታፍ ቅሩ ምዃኑን ኣፍሊጡሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምስምማዕ ከሊኡ ዝፀንሐ ነጥቢ እዩ ህዝቢ ኣብ ሓድሽ ዓመት 215 ዝምንዮ ነገራት እንታይ ይኸውን ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም መልኣከ ሰላም ቆሞስ ኣባ ሳሙኤል ከምዚ ስዕብ ኢሎም
እንግዲህ ህዝቡን ወደ ተስፋ ምናሻግርበት
We hope to fill the people with brighter hope.
ህዝቢ ናይ ተስፋ ብርሃን ክረክብ ተስፋ ንገብር ንቃላት ኣምላኽ ኢና ንሰብኽ ጸገማት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣብ 215 ግን ኣምላኽ ንኹሉ ጽቡቕ ክገብሮ ተስፋ ንገብር ኣምላኽ ጥራእዩ ክሕግዘና ዝኽእል ይብሉ ኣባ ሳሙኤል ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ንዳርጋ 2 ዓመት ዘሊቑሎም ኣብ በልጅም ዝርከብ ጊነት ዩኒቨርሲቲ በቲ ግጭት ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝሃለቑ ይግምት ጸብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ እዩ ካብ ኢትዮጵያ
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ከምባሕ እንደገና ኣብ ዝተወልዐሉን ካብቲ ግንባራት ኩናት ርሒቖም ዘለዉ ዜጋታት ንሰላም ብምፅዋዕ ኣብ ዝረባረብሉን ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ሓደ እዋን ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ብፍጥነት ዝዓቢ ዝነበረ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብ ምቅላስ እዩ ዝርከብ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ዘቕባበ ገንዘብ ኣጋጢሞም ኣሎ ኣብዚ ወርሒ ዝተኻየደ ኣኼባ ማሕበር ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ትህሰ ከም ዘላ ንጹር ገይሩ ኣሎ ንጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ምኒኣ ፍርቂ ክተቕርበያ
ሓደ እዋን ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብቕልጡፍ ዝዓበ ዝነበረ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ይቃለስ እዩ ዘሎ ምክንያቱ በቲ ኣብ ትግራይ እንደገና ዘደገሰ ኩናት ካብቲ ግንባራት ርሒቖም ዝርከቡ ዜጋታት እውን ሰላም ንክወርድ ብምምሕፃን ረብሪቦም እዮም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኢትዮጵያውያን እቲ ዝለዓለ ዝቕባበ ገንዘብን ቀይድታት ሸርፊ ወፃኢ ዝተኸመረ ዕዳ መንግስቲ ኣዝዩ ብዙሕ ወፃኢ ንፃዕርታት ኩናት ገጢምዎም ኣሎ ፓርላማ እቲ ሃገር ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ንመከላኸሊ ዝውዕል ዝተሰልዐ 1.7 ቢልዮን ዶላር በጀት ኣፅዲቑ እዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ብቐፃሊ ዕምባባ ብዝመስል ምስሊ እዮም ዝገልፅዋ ሚኒስተር ውጥንን ልምዓትን እቲ ሃገር ፍጹም ኣሰፋ ሰብ ስራሕን ተፈጥሮዊ ፀገማትን እንተለዉ እኳ ኢኮኖሚና ብቐፃሊ ይዓቢ እዩ ዘሎ ይብል እንተኾነ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣኼቡኡ ዘካየደ ማሕበረሰብ ሞያ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ትጉዳያ ዘላ ኢሉ ኣሎም ዓለም ለኸ ሸምግልቲ እውን እቲ ኩናት ንኸብቅዕ ልዝባት ቀልጢፉ ምዕባለ ከርኢ ይፅዕሩ ኣለዉ ብምክንያት እቲ ውሽጣዊ ጎንፁታት ዝዓነወ ትሕተ ቅርፅታትን ቁፅፅር ዘይብሉ ወፃእን ንኢኮኖሚቲ ሃገር የሃስን ዜጋታት እውን ኣታዊኦም ይደክምን ድኽነት ይንህር እዩን ዘሎ ክብል ኪላ ኢኮኖሚ ኣለማዮስ እዩም ኣብቲ ኣኼባ ተዛሪቡ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ 1980ታት ብዘጋጠመ ህልቀት ዘስዓበ ዓፀቦ ኣብ ዓለም ለክሕልና በሰላ ገዲፋ እያ ካብኡ ንድሓር ግን እታ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ከም ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዓብዪ ፕሮጀክት ህንፀት እታ ርእሰ ከተማ ዲፕሎማሲ ኣፍሪቃ ዝኾነት ከተማ ኣዲስ ኣበባን ብምክያድ ኢኮኖሚኣ ብገዘፍቲ ፕሮጀክታት ኣሰኒያ ርእሳ ቀይራ እያ ኣብዝ ሓለፉ 10 ዓመታት ኢኮኖሚቲ ሃገር ብማእኸላይ ግምጋም ብ11 ሚእታዊ ዓብዪ እዩ እንተኾነ እቲ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ 2020 ዝጀመረ ኩናት ትግራይ ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩ እዩ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ማለት ኣይምኤፍ ከም ዝበሎ ብሰንኪቲ ኩናትን ካብ ለገስቲ ዝርከብ ገንዘብ ሓገዝ ኣዝዩ ብምንቁልቋልን ካልኦት ረቑሓታትን ኣብ 2021 2022 ዕብየት እቲ ሃገር ናብ 3.8 ሚእታዊ ክወርድ እዩ ሚኒስትር ገንዘብ እቲ ሃገር ነቲ ምልክት ቻይና መሰል ምዕባለ ኢትዮጵያ ዝኾነ 3 ኢንዱስትርያዊ ፓርክታት ገንዘብ ምስላዕ ዓብሎም ብሰንኪ ፀቕጢ በጀት ኣብ ክንድኡ እቲ ኢኮኖሚ ናብ ኩናት እዩ ትኩረቱ ገይሩ ዘሎም እቲ ሚኒስትር ገንዘብ ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዳያስፖራን ገንዘብ ከዋፅኡ ይምሕፀን ኣሎ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ መንግስትን ኩሉ ዓይነት ሸርፊ ወፃኢ ዝጥቀመሉ ለውጢ ገይሩሎም ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ ከለዉ ገንዘቦም ከሽርፉ እውን ዝሓትት ተሓዊሱ ከም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምምልኻዕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝበሉ ፕሮጀክትታት ሓዊሱ ስርሖም ቀፂሎም ኣለዉ ግን ከም ውሃቢ ቓልቲ ዘይሕጋዊ ዝተባሃለ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝኾኑ ኦዳ ታርቤል እዚ ከንቲ ፕሮጀክት እዩ ብምባል ሕጂ ዘድሊ ኣይኮነን ክብሉ ይወቕሱ ኩናት ዝቃወም ዝኾነ ወቐሳ ክዕፈን ይኽእል እዩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን 31 ጉጅለታት ስቪክ ማሕበራት ንሰላም ንምፅዋዕ ንሚድያ መግለፂ ከይህቡ ተኸልኪሎም እዮም ዝሃቦ ገንዘባዊ ሓገዝ ንፃዕርታት ኩናት መንግስቲ ዘሐይሉ ዝብል ወቐሳ ዝሰዓቦ ባንኪ ዓለም ስክፍቲ እውን ተገለፀ እኳ ሽርክንኡ ከም ዝቕፅል ግን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ ግን ነቲ ንሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ንምፍታሕ ዝግበር ተበግሶ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክድግፈ ኣለዎ ኢሎም እዮም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ብቕልጡፍ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክግበር ንምምያጥ ኣብዝሓለፈ ሰሙን እንደገና ኣብ ኢትዮጵያ በፂሖም እዮም ብመሰረት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብሰንኪቲ ጎንፂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተሳቂዩ እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሚልዮናት ሰባት ገና ካብ መራኸባ ዓለም ተቆሪፆም እዮም ዘለዉ ብመሰረት ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ሕፅረት ቀረባት ሞት የስዕብ ኣሎ ዝርዝርቲ ሕፅረታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብምዝርዛር እውን ከሰልቸወካ ኣይደልን ክብል ኣቶ ኣማኒኤል ሃይለ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝለኣኾ ፅሑፍ ገሊጹ ኣሎ
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንሽፋን ሕጊ ሮይ ዋደ ምስራው ስዒቡ ንምንፃል ጥንሲ ዝምልከት ውሳነ ናብ ግዝኣታት ብምምላስ ከም ሕግን ኣፈፃፅማድ ሕድሕድ ግዝኣት ክቐየድ ምውሳኑ ዝዝከር እዩ ካትሪን ጂፕሰን እቲ ምስ ክልከላታት ምንፃል ጥንሲ ተታሒዙ ንዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እንታይ ይመስል ንምርኣይ ናብ ግዝኣት ዋይኦሚንግ ከይዳ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ሰራፍሳየክ ተቕርባ እያ
ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ምንፃል ጥንሲ ሕገ መንግስታዊ መሰል ከም ዘይብሉ ምውሳኑ ታሪኻዊ ውሳነ ገይርዎ እዩ ፌደራላዊ ውሕስንኡ ብምልዓል ሕድሕድ ግዝኣታት ኣሜሪካ ውሳነ ዝህባሉ ጉዳይ ክኸውን መሪሕዎ ተጣበቕቲ ኣንጻር ምንፃል ጥንሲ ድማ መድመፅቲ ውሳነ ክህብሉ ዝገበረ መስርሕ ክብሉ ንውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ንኢደምዎ ሳራ ፓርሸል ፔሪ ካብ ፋውንዴሽን ሄሪቴጅ ከምዚ ትብል
The federal government was never anticipated to be dealing with matters of health care. Those were relegated to...
ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ክንክን ጥዕና ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ክፈትሕ ትፅቢታ ይግበረሉን እዚ ብግዝኣታት ዝፍፀም እዩ ከምኡ እውን ሕገ መንግስቲ ዝተፈለየ ሓላፍነት ንፌደራል ዝሃበሉ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ሓላፍነት ግዝኣታት እዩ ክኸውን ዝግባእ ይኹን እምበር ዜጋታት ናይ ምምራፅን መሰልን ስነ ምግባራዊ ስርዓታቶምን ብምርጮኦም ክገልፁን ዕድል ዝሃበ እዩ
ዛጊድ 32 ግዝኣታት ኣሜሪካ ምንፃል ጥንስ ከም ዘየፍቅዳ ወይ እውን ንኸምታ ምዕራባዊት ግዝኣት ዋዮሚንግ ዝበላ ክልከላታት ብምንባር ኣገልግሎት ምንፃል ጥንሲ ኣብ ሓንቲ ክሊኒክ ጥራሕ ክውሰን ዘግብር መስርሕ ሕጊ ደንጊገን እየን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብዚ እዋን ሓጋይ ስራሕ ክጅምር ዝነበረ ኣገልግሎት ጥዕና ወልስፕሪንግ መን ከም ዝገበሮ ዘይተፈለጠ ውሽጣዊ ክፋል እቲ ህንፃ ሓዊ መንዳዱ መስራቲት እቲ ትካል ጁሊ ብርካቶ ገሊፀን ከም ሓበሬታ ጁሊ ብርካቶ ኣገልግሎት ጥዕና ወልስፕሪንግ ኣብ ኣፀገምቲ ዝኾና ከም ዋዮሚንግ ዝበላ ግዝኣታት ኣገልግሎት ምንፃል ጥንሲ ዝህብ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ግን ግዳይ እቲ ኣብ ዋዮሚንግ ዘሎ ክልከላታት ኮይኑ ይብላ
It has been very frightening and chilling to know
ናይ መራብሒ ወይ ከዓ መዋለዲ ኣካላተይ ናተይ ናይ ውልቀይ ዘይኮኑስ ከም ዝነብረሉ ከባቢ ዝውሰንን እተን ግዝኣታት ማዕረ ክንደይ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ይፃብኣ ዝተመርኮሶ ምዃኑ ምፍላጥ ኣዝዩ ዘሰንብድን ዘፍርህን እዩ ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ዕቑባ የብልናን ኢልካ ምሕሳብ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ
ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ህዝቢ ኣሜሪካ ንጠቕላሊ ክልከላታት ምንፃል ጥንሲ ከም ዘይድግፎ እዩ ኩይኑ ግና እቲ በቢግዝኣቱ ሕጊ ዝውሰነሉ ኣገባባት ይፈላለ መንግስቲ መሰረታዊ ቻርተራት መንግስታት ናይ ምንፃል ጥንሲ መሰል ኣለዎን ዶ የብለንን ዝብል ከጻሪ እዩ ገሊኦም ንውሳነ ምርጫ ወርሒ ሕዳር ይፅበዩ ኣለው ከም ካሊፎርኒያን ቨርሞንትን ዝበላ ግዝኣታት ድማ ሕገ መንግስታዊ መመሓየሽታት ኣብ ምምራፅ ይርከባ ካልኦት ድማ ቀደም እውን ህይወት ዝዕቅብ ሕገ መንግስቲ ዘለዎን እየን ይብላ ሳራ ፓርሼል ፔሪ። ኣብ ከንሳስ ኣድመፅቲ ነቲ መዐቀኒ ክልከላታት ምንፃል ጥንሲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዘካየድዎ መረፃ ነፂጎሞ ሚሽገን ኣብ ወርሒ ሕዳር ተመሳሳሊ ኩነታት ከተኣናግዱ ምርጫ ይፅበዮም። ቴነሲ፣ ቴክሳስን ኣይዳሆን ዳርጋ ብኩሉ መዳይ ክበሃል ብዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምንፃል ጥንሲ ከልኪሎም እዮም። ኣብ ደቡባዊ ግዝኣት ካሮላይና ግና ሓንቲ ወካሊት ዓቃባውያን ኩሉ መዳይ ምንፃል ጥንሲ ዝኽልክል ሕጊ ንኸይፀድቕ ምስ ዴሞክራሲያውን ምፅምባርን ሓቢረን። ሴናተር ካትሪና ሼሊ
I do not want anyone in this room
እትሓቂ ዝኾነ ኣብዚ ክፍሊ ካብ ዘሎ ሰብ ኣብ ክንዳይ ንህወትን ሞትን ኣመልኪቱ ክውስነለይ ኣይደልን።
እቲ ኣብ ዋዮሚንግ ንሕጋውነት ምንፃል ጥንሲ ኣመልኪቱ ዝካየድ ቃልሲ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝበቅዕ ኣየጠራጥረን። ይኹን እምበር ኩሎም ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ግና ብዓቃባውያን ዝተሸሙ እዮም።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ።
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብዛዕባ ግራንድ ጁሪ ወይ ከዓ ካብ ህዝቢ ዝተዋፅኡ ዳያኑ ወይ ድማ ፈራዶ ዝምልከት እዩ። ከመይ ከም ዝሰርሑ ዝገልፅ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ። ዶራ ምኳራ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
እቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ግራንድ ጁሪ ወይ ተኣኪብካ ዝውሃብ ፍርዲ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዘይክፈልጥ ይኽእል። ግን እቲ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ዝውሃብ ፍርዲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፍትሒ ስርዓት ዓብዪ ታራ ይፃወት። ብዓቀብቲ ሕግን መሰኻኽርን ዝቐርብ መርትዖ ብምስማዕ ሓደ ሰብ እንተወሓደ ሓደ ዓመት ከእስር ብዝኽእል ከቢድ ገበን እንተ ደኣ ተኸሲሱ ወይ ጥፋኣተኛ እንተ ደኣ ተባሂሉ ብምስጢር ድምፆም ብምሃብ ይውስኑ። እዞም ብጉጅለ ብምዃን ፍርዲ ዝህቡ ብደረጃ ፌደራል ጉዳያት ይርእዩ። ብዙሓት ክፍለ ግዝኣታት እውን ተመሳሳሊ ስርዓት ኣተኣታትየን እየን። ኣብ ገለ ክፍለ ግዝኣታት ዓቀብቲ ሕጊ መርትዖኦም ንዳኛ ብምቕራብ ሓደ ሰብ ብገበን ዝሕተት እንተ ደኣ ኮይኑ ይወስኑ። ናይ ፌደራል ፈራዶ ግራንድ ጁሪ ካብ 16 ክሳብ 23 ኣባላት ይሓቁፍ። እዞም ፈራዶ ናይ ሕጊ ፍልጠት ወይ ሙያ ዘይክህልዎም ይኽእሉ። ቅድሚ ናይ ጥፋተኝነት ውሳነ ምሕላፎም እንተወሓደ እቶም 12 ፈረድቲ ክሰማምዑ ኣለዎም። ቀጺሉ ስሩዕ ክሲ ምስረት ኣባላት እቲ ናይ ፈረድቲ ጉጅለ ካብ ተራ ዜጋታት ይሕረዩ። ንኣብነት ናይ መኪና መዘወር ፍቓድ ዘለዎም ወይ መምረፂ ካርዲ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ። በብወርሑ ኣዝዩ ውሑድ ግዜ እናተራኸቡ ካብ 18 ክሳብ 36 ኣዋርሒ የገልግሉ። ንመሰኻኽር ናይ ምሕታትን ሰባት ናብቲ ፍርዲ ክቐርቡ ናይ ምፅዋዕን ስልጣን ኣለዎም። ስርዓት ፈራዶ ግራንድ ጁሪ ናይ ገበን ክስታት ተሓተቲ ኣብ ምውሳን ጥራሕ ከይኮነስ ዜጋታት ኣብ ናይ ገበን ስርዓተ ፍትሒ ክሳተፉ ኣብ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ይብል ሴንት ሉዊስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ናይ ሕጊ ፕሮፌሰር ፒተር ጆይ። መበቀል ስርዓት ግራንድ ጁሪ ወይ ድማ ጉጅለ ፈራዶ መንግስቲ ብሓቂ ሰርሕ ምህላው ብዝተወሰነ ደረጃ ንምቁፅጻር እዩ ይብል ብምውሳኽ ፈላማይ ጥንስስ ናይ ዝመስርሕ ፍርዲ ናይ መንግስቲ ስልጣን ንምድራት እዩ። ነዚ እውን እዩ እቶም መስረቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘስፈርዎ ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ነበር ግሪን ግን እዚ ናይ ሰባት ኮሚቴ ዝበሃል ነቲ ሕጊ ትርጉም ብዘለዎ ደረጃ የማልዓሎ ዝብል እምነት የብሉን። እቲ ናይቶም መስረቲ ወለድና ናይ መጀመርያ ሓሳብ ናይ መንግስቲ ስልጣን ንምድራት እንተ ደኣ ኮይኑ ሰባት ብዘይ ኣገባብ ካብ ምሕታት ኣብ ምክልኻል ውፅኢታዊ ምዃነ ነይሩ ይብል ግሪን። ግራንድ ጁሪ ወይ ድማ ጉጅለ ፈረድቲ ውሳነ ዘይህብሉ ኩነታት ብዙሕ ኣይረኣይን። ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ መንግስታዊ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ናይ ፌደራል ግራንድ ጁሪ ልዕሊ 99 ናይ ጥፋኣተኝነት ውሳነ ኣሕሊፎም እዮም። ኣብ 1985 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓደ ናይ ኒውዮርክ ዳኛ ዓቀብቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ግራንድ ጁሪ ከቢድ ጽልዋ ኣለዎም ነቶም ኣባላት ጉጅለ ፈራዶ ጥፋኣተኛ ኢሎም ክወስኑ የእምንዎም እዮም ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ ጉዳያት ወይ ክስታት ትርጉም ዘለዎ ታራ ብምፅዋት ኣቓልቦ ህዝቢ ይስሕቡ እዮም ይብል ጆይ። ገለ ክፍለ ግዝኣታት ዓቀብቲ ሕጊ እቲ ዝተኸሰሰ ሰብ ንጹህ ምዃኑ ዝገልጽ መርትዖ ከቕርቡ ይሕተቱ፣ ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕግን ከቕርቡ ኣይግደዱን። ናይቲ ተኸሳሲ ጉዳይ ዓብዪ እንተኾይኑ
ኣቃቢ ሕጊ ስርሑ ብዝግባእ ዝሰርሐ ምዃኑን ኣብ ብዙሕ ጉዳይ እምነት ክወሃቡን ምእንታን ብቑዕ መርትዖ ንምቕራብ ይፍትን ይብል ጆይ። ዝለዓለ ክሲ እንተ ኮይኑ በሊሕ ኣቃቢ ሕጊ ዝገብሮ ነገር እቲ ጉዳይ ወይ ክሲ ኣብ ሕቶ ዘውድቕ ተጸራሪ መርትዖ እንተሃልዩ ብግራንድ ጁሪ ክረአ ይመርጽ ይብል ጆይ ብምውሳኽ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ 2019 ስርዓት ፕሬዚዳንት ሱዳን ነበር ዑማር አልበሽር መውዳቕ ስዒቡ ኣብ ምዕራባዊ ሱዳን ህዝቢ ግዝኣት ዳርፉር ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝጽበይዎ ዝነበረ ፍትሒ ክገሃድ ተስፋ ገበሩ። ኣብ 2003 ዝተላዕለ ናዕቢ በቶም ብመንግስቲ ዝተመርሑ ጃንጃዊ ምልሻ ወታደራትን ፖሊስን ዝሓወሰ ዝወረዶም ከቢድ መጥቃዕቲ ከባቢ 300,000 ሰባት ክሞቱ ከለው 2.7 ዝኾኑ ድማ መንበርታቶም ሓዲጎም ተሰደዱ። ቅድሚ 2 ዓመት ዝተተክአ ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ንግዳያት ዳርፉር ንምክሓስን ፍትሒ ንኽረኽቡን ከም ዝሰርሕ ቃልኣት እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ ስልጣን ዝተረከበ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ድማ ስጋብ ሕዚ ክጓተት ክኢሉ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ዘሄግ ዝርከብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ወይ ድማ ኣይሲሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ዓሊ ኩሻይብ እናተባህለ ዝፍለጥ ላዕለዋይ ኣዛዚ ጃንጃዊ ድምልሻ ዝነበረ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብዱራሕማን ናብ ፍርዲ ቅሪብዎ እዩ። 31 ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ድማ ተኸሲሱ እዩ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ኸይዲ ፍርዲ ድሕሪ ነዊሕ ተፅቢት ዝተጋህደ ኮይኑ ግዳያት ንዝተፈፀምዎም ታሪኻት ገበን እናዘንተው ፍትሒ ይፅበይ ኣለው። ቀንዲ መበገሲ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ዓብዱራሕማን ዝተመስረቱ ክስታት ቃለ መሰክር ዝሃቡ በዝሒ ተዓዘብቲ መሰኻኽር ዓይኒ ክርከቡ ከለው መብዛሕትኦም ድማ ኣብዚ እዋን እውን ኣብ ዳርፉር ዝነብሩ ዘለዎ ምዃኖም እዩ ክብሉ ይዛረቡ ምክትል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ሪቻርድ ሚልስ።
ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካብ ዝተረኣዩ መሰኻኽር መብዛሕትኦም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ኮይኖም ብኣሸሓ ዝቁፀር ማይላት ናብ ሄግ ተጓዒዞም ብናይ ገዛእ ርእሶም ቃላት ታሪኾም ዘዘንትው እዮም።
ፕሬዚዳንት ሱዳን ነበር ዑማር አልበሽርን ካልኦት ኣብ ዳርፎር ንዝተፈፀመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍን ኢድ ኣለዎም ዝተባህሉ ተኸሲሶም ፍርዶም ይፅበዩ ኣለው። ኣምባሳደር ሪቻርድ ሚልስ ከም ዝበልዎ ሰበስልጣናት ሱዳን ነቲ ብዓቀብቲ ሕግን ሰራሕተኛታቶምን ዝካየዱ ምብፅሓት ንኸይተኣጓጎልን ከምኡ እውን ንምርመራታት ዝሕግዙ ተወሳኽቲ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ዝገብርዎ ዘሎ ሓገዛት ዘሐጉስ እዩ። ሰበስልጣናት ንውሽጣውን ዓለም ለኻውን ሕጋዊ ግብኦም ንምፍፃም ክተሓባበሩ ነተሓሳስብ ንግዳያት ዳርፉር ድማ ፍትሒ ንምሃብ ምስ ኣይሲሲ ክተሓባበሩ ጸዊዖም እዮም።
Sudanese authorities must continue to permit ICC teams to travel within the country and cooperate with requests for evidence and other information and assistance.
ሰበስልጣን ሱዳን ጉጅለ መርማሪ ICC ኣብቲ ሃገር ክዘዋወሩን መረዳእታን ሓበሬታን ከተኣኻኽቡን ምትሕብባሮም ክቕፅሉን ወሰንቲ ዝበሃሉ መሰኻኽር ብዘይግል ዕንቅፋት ክረኽብዎምን ICC ናብቲ ከባቢ ከይዱ ንዘካይዶም ምርመራታት ምትሕብባራትን ክገብሩ ይግባእ።
ኣምባሳደር ሜልስ ወሲኾም እቶም ብኣይሲሲ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝወፀሎም ሰባት ኣብ ቅድሚ ፍትሒ ክቐርቡ ስለ ዝግብኦም ኣሕሊፎም ክህብዎም ይግባእ ኢሎም። ኣሜሪካ ነቲ ብኣይሲሲ ተሓታትነት ብምድንፋዕ ፍትሒ ንምንጋስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብምድጋፍ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ጠጠው ምባላ ትቕፅል ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደባትና ዛዚምና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ብቴክኒክ ክሕግዘና ዘምሴ ኔልሰን ሎፔዝ፣ ድምፅን ምስልን ከዋድደና ዝወዓለ ድማ ዮናታን ዎከር እዩ። መደባትና ከዋድደና ዝወዓለ ንጉሰ ታምሬ። ኣነ እውን ከተኣናግደኩም ዘምዘኹ ገብረ ገብረ መድህንየ። ፅባሕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሒዝኩም ቀርብ እዩ። ንምክታታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ክሳብ ሽዑ ሰላም ለይቲ።